Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen Efesose kirja 5. peatüki algusest 8. salmi. Apostel ütleb, võtke nüüd Jumal eeskujuks, nagu armastatud lapsed. Ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Seda teadke kindlasti, et ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal, tähendab ebajumala teenijal, ei ole pärandid Kristuse ja Jumala riigis. Ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Ärge siis saage nende kaaslaseks, sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Aamen. Apostel Paulus räägib sellest tohutust muutusest, mis tuleb meie ellu koos Kristusega. Ta võrdleb elu enne ja pärast Kristuse tulekut ja need erinevad teineteisest nagu öö ja päev. Varem olite te pimedus, nüüd olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Evangeeliumis Jeesus ütles veel, kes on minu vastu, see pillab. Kes on minuga koos, see kogub. Elu Kristusega ja ilma Kristusta oleks nagu laiale viskamine ja teine oleks nagu kogumine. Need on kaks täiesti erinevat maailma. Ja nüüd käseb Paulus võtta Jumala eeskujuks ja käia armastuses. Jumala armastus tuleb võtta eeskujuks. Selles on valgus. Nii nagu Kristus meid on armastanud, ja ise loovutanud meie eest anniks ja ohvriks. Jumala ohver on olnud meie aitamiseks ja teenimiseks. Ja valguses elamine tähendab näha Jumala ohvri armastuse sisu. Selle väärtust ja vajadust meie jaoks, meie õnnistuseks, meie eluks, meie ülesehitamiseks, meie aitamiseks. Kristuse ohver ei ole selline enese piitsutamine ja üks vagadusharjutus, vaid see on üks armastuse väljendus meie vastu ja see on tõeline abi meie jaoks. Armastus ei ole vaid tunne, vaid see on hoolitsus meie eest. Jumal on meid niimoodi ennast ohverdades, ennast andes meid armastanud. Ja nüüd kutsub Paulus võtma selles suhtes Jumale eeskujuks ja elada armastuses ennast ohverdades ja andes teiste jaoks, teisi teenides. Meid kutsutakse siis elama Jumala eeskujul armastuses teisi teenides, teisi ülesehitades, teisi aidates, teisi tugevaks tehes, teisi rõõmustades. Need on ilusad sõnad, aga nüüd ütleb Paulus konkreetselt, aga mida siis tuleb teha, et me võiksime teisi aidata. Ja ta ütleb, et selleks on vaja jätta maha vähemalt kolm asja. Või kolmes asjas peab tulema selge muutus sellega, mis on paganlikule maailmale üldiselt omased. Ja ta ütles, maha tuleks jätta hoorus, ahnus ja kõlvatud sõnad. Ei saa juttu olla tõelisest armastusest kaas inimese vastu, kui inimene on orjastatud seksuaalse lodevusega või ahnitsemisega või kõlvatute juttudega ja naljadega kellegi kulul. Paulus siis näeb, et nende valdkondade kaudu lõhutakse inimsuhted, tõeline armastus. Ligemese armastus on aga ainus inimkonna püsima jäämise sellise garantii. Kui inimeste vaheline armastus kaob, siis laguneb inimühiskond igasuguste hädade läbi. Ja on kummaline, et ta näeb seal esimese põhjusena armastuse kadumisele hoorust. Piibel nimetab hooruseks kõiki väljaspool abielu toimuvaid seksuaalvahekordi. Hoolimata sellest, mis tingimustel, kuidas need toimuvad. Ja lodevus sugupoolte vahelises suhetes oli iseloomulik tervele antiikmaailmale. Selles suhtes kristlased erinesid ümbruskonnast kardinaalselt. Antiikmaailmas oli täiesti loomulik, et kui oli mingisugune pidu või peoõhtu, siis seksuaalsuhted kogunenud külaliste vahel olid täiesti endast mõistetavad. Prostitutsioon antiikmaailmas oli riiklikult sanktsioneeritud ja korraldatud asi ja filosoofid ei öelnud prostitutsiooni vastu mitte ühte sõnakestki. Me võime rääkida kõige suurematest antiikaja filosoofidest. Cicero, Rooma poliitik, kõnemees kirjanik, kes suri 43 enne Kristust, väidab, et ükski mõistlik roomlane või ühelgi mõistlikul roomlasel ei tule mõttele hakata noortele inimestele keelama prostituudi juures käimist. Kreeklased teasid, et juba Solon, see on Ateena riigimees ja luuletaja, kes suri aastal 560 enne Kristust, olevat Ateenas lubanud prostitutsiooni ja asutanud bordelle. Nende sisse tulekutest ehitati armastus jumalannale, Afrodiitele uus tempel. Bordellide teenuse hinnad määrati kindlaks riigi poolt ja selline suur vaim nagu Sokrates, umbes 400 aastat, 399 enne Kristus surnud, olevat öelnud, kui lähed lõbumaija, teed hästi. Samuti ülistas Platon otse hõõguvate repliikidega nii nimetatud poiste armastust või homoseksualismi. Hoorus legaliseeriti ka kultuslikult. Afrodiite templis teenindas külastajaid üle 1000 prostituudi ja nii edasi. See oli olukord, kus tegelikult Paulus alustas tööd. Ka vanas testamendis on prostitutsioonist juttu siin ja seal, aga vana testamendi ajal ei saavutada kusagil sellist üldist tunnustust. Ta jääb ikkagi põlastatavaks ja halvaks asjaks. Ja nüüd ütleb Paulus, kui te tahate tõeliselt kedagi armastada, siis selles valdkonnas peab tulema kardiaalne muutus. Kristlased erinesed sellega, et seksuaalsuhted olid ainult abielu sisesed asjad. Ma arvan, et me oleme astunud tagasi umbes 2000 või 2500 aastat tagasi oma seksuaalsetes suhetes ja seksuaalismi mõistmises. Arvame, et me läheme edasi, aga oleme kaugele tagasi astunud. See and, mille Jumal oli annud abikaasade vahele, abielulise armastuse sellise ülimaks tugevdamise ja ilu ja rõõmu asjaks. Kui see sealt ära võetakse, siis kaotab perekond oma tugevuse. Ei ole turvalisust ei laste jaoks, ei ole turvalisust kodudes inimsuhted muutuvad ebakindlateks. Abielu aga peab pühakiri nii tähtsaks, et Paulus võrdleb ka mehe ja naise abielu poolte vahelist armastust Kristuse ja koguduse vahelise suhtega. Piiblis on ülemlaul. Ülemlaul pole tegelikult midagi muud kui juudi erootiline luule. Ja Jumal on loonud abielu paari ühendama ka erootika ja seksi, kus kahes saab üks. Aga saatan püüab Jumala ande lapastada ja meelitab inimese hoorama. Sellega ta lõhub kõige tugevamat ja kõige ilusamat inimsuhted. Hooramine on tegelikult kogu inimsuhete hävitamine. Paulus ütleb, sellest ärgu olgu juttugi teie hulgas. Teine asi, mille peale Paulus ütleb, kui te tahate kaas inimest armasta ja Jumala eeskujul teine teist teenida, siis jätke maha ahnitsemine. Materiaalsed asjad ei tohiks inimest sedada. Paulus ütleb, et nendel on oma koht, aga need ei valitse minu üle. Ma oskan elada vaesena ja oskan elada rikkana. See, mis mul on, ma elan nii, nagu seda mulle ei olekski. See, mida ma saan, ma võtan vastu nii, nagu ma seda ei tarvitakski. Need on annid, millega me saame teenida, aga mis ei tohi saada eesmärgiks ja meid orjastama hakata. Uskuge. Üks esimeses edetabelis tülide põhjustajaid on ahnus. Jeesuse juurde tulid vennad ja ütlesid, Jeesus, tule ja aita meil vennaga pärandus jagada. Vennad olid päranduse jagamisel tülli läinud. See ei ole väga suur uudis meiegi maailmas. Ja siis ütles Jeesus, hoiduge ahnusest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Igasugused tülid materiaalsed asjades näitavad seda, kuidas materiaalsed varad meid puudutavad. Kõige lähedasemad sõbrad, kõige lähedasemad sugulased võivad tülli minna. Raha pärast, materiaalsete varade pärast. Üks saab rohkem, teine vähem. Seda jälgitakse, ehitatakse aedased üksteise ümber, ei suhelda. Kardetakse teisi inimesi, kui me tahame kaas inimest teenida. Siis unustage ahnus. Nii ütleb Paulus. Kui te tahate võtta Jumala eeskujuks, nii nagu Jumal armastas meid ja andis kõik, siis kontrollige oma sõnu. Keegi ütleb, et sinu suu olgu kirik, mitte kõrtsituba. Kui palju tehakse nalja kellegi kulul? Mis juttu saab olla armastusest, kui me nalja viskame kellegi kulul, lõbime, tögame? Meie sõnade kaudu on nii palju haavu tulnud. Üksteise hinge. Selle asemel olgu tänu Jumala vastu. Paulus rõhutab siis, et kaas inimese armastamiseks, võtke eeskujuks Jumal, kes enda andis. Armastuse puhul jälgige, et te loobuksite hoorusest. Seda pidas Paulus väga tähtsaks, kui oli apostlite nõupidamine Jerusalemmas. Ja küsimus oli jälle, et millised nõud, mis siit paganatele panna, kas paganat peavad enne saama juudiks ja selle järel võivad kristlaseks hakata. Siis oli selgu, et juudi nõud, mis ei ole vaja, aga kolm asja oli. Millest peaks ütlema, millest paganad peaksid loobuma? Need on hooramine, veresöömine ja vaimudega läbikäimine. Nendest kolmest asjast üks oli hooramine, mis kuidagi ei sobinud kristlikku sellise ligemese armastuse maailma. Need varad muretsemised, sellised teravad naljad üksteise suhtes. Ma olen tänulik oma äiale, kes õpetas mind ja ütles, et nalja võib teha alati, aga tee nalja enda arvel. Ära tee kunagi nalja kellegi teise arvel. Nalja võid teha, aga tee enda arvel. Naera oma vigu ja oma puudusi ja näppista ennast ninast, aga ära keera teist ninast. Ja need on sellised ligemese armastuse ja põhitõed, mida kurjus erakordse kavalusega püüab meie käest ära röövida. Ja öeldakse, et kristlased on kuidagi kitsarinnalised ja näevad asju kuidagi ebaloomulikult ja ebalooduslikult. Aga nii hävitakse kogu moraal, kogu elu ja kõik inimsuhted. Jumal on meid erakordselt armastanud. Ta on kõik annud, et meie elu võiks olla ehitud. Ja kui Paulus ütleb, et käige nüüd valguses, siis valguses käimine tähendabki seda esiteks, et me näeme, et Kristuse ohvril on inimkonda pääste vägi ja jõud. See on Jumala suurim and, suurim õnnistus inimkonna jaoks. Ainus lootus ja pääste. Pimedad ei näe seda. Midagi teha ei ole. Pime ei näe. Valgus on selles, et meie mõistame Jumala pääste olemust. Ja teine valgus on see, et me näeme, mis on kaas inimese armastuseks vajalik. Mida me peaksime tähele panema? Millest me peaksime hoiduma? Maailm ei näe seda. Maailm elab pimeduses. Ja nüüd ütleb Paulus, varem te olite pimedus, nüüd olete te valgus Kristuses. Käige nagu valguse lapsed, armas kogudus. Käi Jumala valguses, et sa võiksid pärida Jumala riigi. Aamen.